Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 20. augusta, s vama su danas urednik vijesti Miloš Teodorović, producent Mladen Marilović i vaš domaćin Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama dobar dio vremena smo posvetili velikom piscu Mirku Kovaču, koji je sinoć preminuo u Zagrebu. Jedan od najdarovitijih književnika, bio je nepomirljiv kritičar svih nacionalizama na Balkanu. Osim toga, analiziramo i pojanje ratnim zločinima, i to ne bilo gdje, nego u Bratuncu, 10 kilometara udaljenom od Srebrenice. Svi detalji slijede nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posle hapšenja prvog čovjeka muslimanskog bratstva imenovan je novi lider tog pokreta. To je lekar Mahmud Ezad, koji je do sada bio bliski saradnik uhapšenog Muhameda Badija. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine poziva građane da ne putuju u tu državu. Mario Milosavljević, jedan od onih koji je dovođen u vezu sa ubistvom Zorana Đinđića, uhapšen je pri prelasku iz Srbije u Hrvatsku sa lažnim papirima. Trenutno on je prepoznatljiv kao član kriminalne grupe Dejana Stojanovića Keke, narkodilera koji se prema policijskim saznanjima krije u Brazilu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je Srbe sa Kosova da ne bojkotuju izbore 3. novembra. Na sastanku sa predstavnicima Srba koji žive južno od reke Ibar, Nikolić je precizirao da učestvovanje na izborima ne znači priznavanje nezavisnosti Kosova. Premijer Srbije Ivica Dačić zatražio je rehabilitaciju Aleksandra Rankovića. Na 30 godina od smrti ovog nekadašnjeg bliskog saradnika Josipa Broza Tita, Dačić je izjavio da je razlog njegove smjene bio, citat, politika usmjerena protiv srpskog naroda iz Srbije. Kraj citata. 300 tona visoko radioaktivne vode se izlilo u Fukušimi. Kako su zaopštili nadležni, kada bi ljudsko biće bilo izloženo toj količini radioaktivnosti, akumuliralo bi maksimalnu količinu koja je za japanske radnike dozvoljena u razdoblju od 5 godina. Pisac Mirko Kovač, autor romana Gubilište, Vrata od utrobe, životopis Malvine Trivković i drugih, preminuo je u 75. godini života. Hrvatski predsjednik Josipović i premijer Milanović izrazili su saučešće porodici čovjeka čije delo, kako se izrazio Milanović, ostaje kao raskošno nasljeđe čitave regije.
Čuli ste i od Miloša. Književnik Mirko Kovač umro je jučer u 75. godini života. Jedan od najznačajnijih savremenih pisaca, romana, eseja, TV drama i filmskih scenarija, dobitnik je brojnih nagrada. Rođen je u Petrovićima u Crnoj Gori, živio je u Beogradu do 1991. kada iz Miloševićeve nacionalističke Srbije odlazi i nastanjuje se u Rovinju. Gubilište, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, samo su neki od naslova koje vrijedi pročitati, a koje nam je u nasljedstvo ostavio Mirko Kovač. Njemu pomen objavljujemo dio iz posljednjeg intervjua kojeg je Branki Mihajlović dao sredinom prošle godine.
U mračnom Beogradu s početka 90-ih, u kome su orgijali nacionalisti, tek na ponekom skupu imali su prilike da se oglase oni koji su se usprotivili tadašnjem ludilu. Mirko Kovač je sedeo na jednom takvom pored prištinskog novinara Vetona Surojija. Zajedno su još verovali u reformisanu Jugoslaviju, a onda je negdje iz publike doletao fotoaparat namenjen Surojio, pogodio Mirka. Publika, još nenaviknuta na nasilje koje će uslediti, doživjela je valjda prvi takav šok, a krv će tek poteći. Mirkov bliski prijatelj pisac Filip David svedočio je da je Kovač bio na tajnom spisku za likvidaciju. Oni koji su spisak vidjeli pričali su da je pored Kovačevog imena stajalo ubiti i uzeti stan. Zato on iz Beograda ubrzano odlazi i ostatak života provodi u mirnom istarskom gradiću Rovinju. U Beograd se nikada nije vratio. Na vest o smrti pisca Mirka Kovača, njegov najbliži beogradski prijatelj David za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa Mirkom sam se čuo do pre 10 dana svaki dan. Razgovarali o politici, o književnosti, o knjigama, o filmovima, razmjenjivali knjige, filmove. On je bio moj, rekao bih, jedini najbolji sagovornik. Odlaskom Mirka Kovača, to je kraj jedne epohe u kojoj on posljednji veliki pisac. Prvo, čini mi se to konačan kraj i one velike Jugoslavije.
Mirko Kovač je bio redovni kolumnista splitskog Ferala, prisjeća se dugogodišnji urednik Viktor Ivančić.
Ono što nas je povezivalo bilo je nepristajanje na nacionalizam prije svega. I da tako kažem, jedan izdajnički pedigre koji nas je pratio. Kovač je u tom smislu bio i pod optužbom za dvostruku izdaju praktički. Znači napustio je Srbiju zbog suprotstavljanja vladajućem srpskom nacionalizmu, ali onda se Boga Mikrofera zaista nije libio suprotstaviti tom dominantnom hrvatskom nacionalizmu koji je potpuno premrežio javni prostor. Mirko je inače bio intelektualac, to su oni koji nas uprkos rizicima uvijek posjećaju na važnost ljudskog dostojanstva u tim nekim historijskim stihijama. Dakle, na potrebu da individua digne glavu i utrgne se od neke mašine koja non stop koristi i melje. Sve što je Kovač napisao bilo je u službi slobode.
Bosansko-hercegovački pisac Stevan Tontić je posljednji put video Kovača u Fojnici pre 3 godine. On mu je tada darovao 2 svoje knjige.
Bio je u osnovi buntovnik i čovjek koji nije volio da pravi niti mogao kompromise. Izazivao je kontroverze, ali svejedno niko ne može poreći da nije bio izvanredan pisac i mislim da će ga takvog zapamtiti sve naše nacionalne književnosti.
Mirko Kovač je bio čest sagovornik Radija Slobodna Evropa. Posljednji intervju sa njim objavljen je u martu prošle godine, kada je najavio novu knjigu Nešto između memoara i romana, Nastavak grada u zrcalu. Kovač je smatrao nacionalizam velikim zlom od koga ni u 2000-tim nije napravljen suštinski odmak. O tome u intervju Mirko Kovač kaže.
Ma ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe. Mi smo svi vjerovali, i ja i vi Branka, u 90-im, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina iživljavamo se i iscrpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od, kako mi rekao ste, Miloševićevskih 90.
U martu 2012. Kovač nije vjerovao da su nosioci ideologije iz 90-ih konačno učutkani.
A možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog utjecaja. Kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, na istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan. Ne, to se neće desiti.
Mirko Kovač je autor mnogih nagrađivanih romana Gubilište, životopis Malvine Trifković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, scenario za filmove Mali vojnici, Lisice, Okupaciju 26 slika, Pad Italije, Tetoviranje i drugih.
Mi smo prošli zajedno skoro 20 nešto godina, to je 10 scenarija, 10 filmova velikih.
Prisjeća se reditelj Lordan Zafranović saradnje sa Mirkom Kovačom.
Kad je počeo ovaj rat, ja sam otišao u Europu, on je otišao iz Beograda u Hrvatsku, tako da jednostavno se to razbilo u prašinu gotovo. Ne? Tek smo posljednjih 5-6 godina počeli ponovo da sanjamo neki novi film po njegovoj literaturi. Ne?
Za njim je ostao nedovršen rukopis autobiografskog romana Vrijeme koje se udaljava. Nadao se da će uspjeti da završi taj rukopis, ali je znao da je u trci sa vremenom. Priznavao je da je pisanje i terapija, pogotovo u teškim trenucima, ali i više od toga. O smrti je govorio sa Vedrinom.
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađamo, onda je Vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali šta ćete, život je sačin od krajnosti. Pa, mi jesmo smrtni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Po rođenju Crnogorac, Kovač je posebno posljednjih godina češće dolazio u Crnu Goru, koja mu je dodijelila i najznačajnija državna priznanja. Koliko je međutim zemlja njegova rođenja bila utkana u Kovačevo književno djelo, istraživao je Dimitrije Jovičević.
Mirko Kovač je kao pisac pripadao svima koji su ga čitali, a u svom najintimnijem smislu pripadao je Crnoj Gori, tako tvrdi njegov bliski prijatelj sa Cetinja, književnik Mladen Lompar.
U svom najintimnijem ljudskom smislu pripadao je Crnoj Gori i osjećao se Crnogorac. Svaki kontakt sa Crnom Gorom mu je bio važan. Kazivao je to i kad je bila premijera njegove drame Knjaz Danilo u Crnogorskom narodnom pozorištu. Kad je primao 13. nagradu i kad je primao njegovu nagradu.
I književnik i publicista Rajko Cerović, govoreći o vezi Mirka Kovača sa Crnom Gorom, kaže da on u njoj nije samo rođen, nije se samo školovao, završivši gimnaziju u Nikšiću, već je u Crnoj Gori crpio trajnu stvaralačku baštinu.
Njegova bliskost Crnoj Gori je bila tolika da ja mislim da poslije Lalića nijedna Njegoševa nagrada nije tako ubjedljiva kao nagrada Njegoševa Mirku Kovaču. On je jednostavno duhovni pripadnik Crne Gore, jedan od njenih stožera moralni.
S obzirom na to da je pisac Kovač zbog svog britkog pera bio proganjan na prostoru bivše Jugoslavije još od ranih 60-ih pa sve do 90-ih godina, oštro ukazujući na razmjere i opasnosti od nacionalizama, naše sagovornike smo pitali koliko je oštrica njegove kritike bila usmjerena i na ono što je politička i društvena stvarnost Crne Gore. Ponovo Rajko Cerović.
Nema spora, bila je uperena i protiv, ali svakako neki centri nacionalizama, dogmatizama, mitologizama i tako dalje, koji su proizveli čitavu jugoslovensku tragediju, svakako su bili Beograd i Zagreb i nije im ostajao dužan.
Na isto pitanje odgovara Mladen Lompar.
A ja bih rekao da je tada najbolećiviji nekako bio prema Crnoj Gori. Njemu se nije dopadalo što je Crna Gora jedno vrijeme, da kažem, podržavala srpski nacionalizam. Međutim, i tada on je osjećao da je sve to u stvari stvar politike i da su Crnogorci u suštini jedan potpuno samosvojan i samosvjestan narod.
Mirko Kovač je bio dobitnik prve Njegoševe nagrade u nezavisnoj Crnoj Gori. Potom je uručeno najznačajnije državno priznanje, 13. julska nagrada, a 2012. bio je laureat Budvanskog književnog priznanja koje nosi ime Stefana Mitrova Ljubiše. Bio je saradnik Crnogorskog književnog lista i član savjeta za standardizovanje crnogorskog jezika. Nakon svega, šta je ono što kao književni legat ostavlja Crnoj Gori? Rajko Cerović.
To je prije svega taj moralni legat. Znate, pisac može da bude bolji ili nešto slabiji i tako dalje, ali ako je u njegovo djelo, a ovdje se radi o lucidnom i sjajnom književnom djelu, ako je ugrađen taj moralni reper, taj moralni svjetonazor u svemu što je radio, onda to je i za Crnu Goru dragocjena baština.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prije nego se pozabavimo nacionalističkim pojanjem u srcu Podrinja, poznatijeg kao područje prvog genocida nakon Drugog svjetskog rata, opširniji pregled vijesti. Pred mikrofonom Miloš Teodorović.
Mahmut Ezat, novi je lider muslimanskog bratstva. Imenovao ga je pokret svrgnutog egipatskog predsjednika Muhameda Morsija, pošto je prethodno uhapšen dosadašnji lider Muhamed Badi. Ezat je jedan od Badijevih pomoćnika, po profesiji lekara, bio je hapšen više puta. U medijima se o njemu govori kao veoma oštrom čovjeku zbog načina kojim je upravljao bratstvom uz Badija. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine pozvalo je bosansko-hercegovačke građane da ne putuju u Egipat zbog trenutnih političkih i društvenih nemira. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je Srbe sa Kosova da izađu na lokalne izbore 3. novembra i poručio da će sami snositi odgovornost ako se odluče za bojkot, te ponovio da je najveća laž da je izlazak na izbore priznavanje Kosova. Nikolić je predstavnicima Srba južno od Ibra na Kosovu tokom sastanka u Beogradu, kako prenosi Tanjuk, kazao da se, citat, izbori, pregovori u Briselu i sve ostalo odvija u okviru odluka Skupštine Srbije, a bilo kakav pokušaj koji vodi ka nezavisnosti seče se u korenu, kraj citata. Nikolićev savjetnik Marko Đurić rekao je posle sastanka da je sa Srbima sa centralnog Kosova postignut dogovor da se na izbore izađe sa jedinstvenom srpskom listom.
Ovi izbori jesu sprovođeni isključivo u statusno neutralnom okviru na osnovu briselskog sporazuma i plana sprovođenja na koji su se oni sami obavezali.
Načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić izjavio da Srbi južno od Ibra nisu imali dilemu da li da izađu na lokalne izbore na Kosovu, jer je to, kako je objasnio, obaveza preduzeta potpisivanjem briselskog sporazuma.
Ono što je bitna poruka sa ovog sastanka jeste da će iza te zajedničke liste apsolutno stati kompletan vrh države Republike Srbije i da ćemo imati podršku u svakom smislu, kako logistički, tako i verbalno.
Među savjetnicima ministara u rekonstruisanoj vladi Srbije bit će inostrani stručnjaci, čak i bivši premijeri razvijenih zemalja, izjavio je srpski vicepremijer Aleksandar Vučić.
U vladi će biti u vladi, ne među ministrima, ali među savjetnicima, bit će mnogo značajnih imena iz celog sveta.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić povodom 30 godina od smrti Aleksandra Rankovića najavio je da će zatražiti rehabilitaciju ovog nekadašnjeg najbližeg saradnika Josipa Broza Tita. Dačić je položio venac na Rankovićev grob u Aleji zaslužnih građana.
Suština njegove smene nisu bile lažne optužbe o prisluškivanju Tita. Suština njegove smene, kako se kasnije vidjelo, jeste bila jedna politika koja je bila usmerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Mario Milosavljević, koga je srpska policija dovodila u vezu sa kriminalnim miljeom i koji je bio pritvoren u akciji Sablja pokrenutoj posle ubistva Zorana Đinđića, uhapšen je prilikom ulaska u Hrvatsku zbog sumnji da posjeduje falsifikovani hrvatski pasoš. Srpska policija Milosavljevića smatra članom grupe Dejana Stojanovića Keke, jednog od krupnijih dilera kokaina sa područja Srbije koji se trenutno, prema policijskim izvorima, skriva u Brazilu. Crnogorska policija identifikovala je 32 osobe za koje se sumnja da su narušavale red i mir tokom održavanja parade ponosa u Budvi i protiv njih je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Među njima je i 6 maloletnika. Koalicija 1. mart najavila je da će ove sedmice podneti krivične prijave protiv organizatora skupova u Srebrenici i Bratuncu na kojima je bilo poziva na nacionalnu i versku mržnju. Sa jučerašnjeg narodnog veselja u Bratuncu na YouTube-u se pojavio snimak na kojem okupljeni pevaju Oj Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenice, Nova Srebrenice. U organizaciji udruženja žena žrtava rata u Foči je obeležena 21. godina zločina počinjenog u tom gradu. Zatraženo je kažnjavanje zločinaca koji su još uvijek na slobodi, a i usvajanje zakona na državnom nivou o pravima logoraša i žrtava torture.
Zehra Murgu zarobljena je u Čodor Mahali u Foči i sa stotinama sugrađanki prošla je pakao u Partizanu. Sportska sala početkom rata bila je pretvorena u logor za žene u kojem su vršena zlostavljanja i silovanja, a zatočenice su odatle odvođene i u druge objekte gdje je nad njima počinjen ratni zločin.
Školski centar Aladža, ima Karamonova kuća, ima Šandalova kuća u Čodor Mahali, imaju mnoge privatne kuće u kojima se dešavao zločin.
Ajša Dudić u Foči je živjela 41 godinu da bi u jednom danu ostala bez slobode i svega što je imala. Iz logora u Livadama dovedena je u Partizan.
7 dana sam ovdje držana, vodili su me gore u neku Karamanovu kuću, tamo su me vrli tukli bili.
Prema riječima predsjednice udruženja žena žrtva rata Bakire Hasečić, u Foči je tokom rata silovano na stotine žena i djevojčica starosti od 12 do 70 godina. Među žrtvama ratnih zločina je 585 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Čak 300 tona visoko radioaktivne vode iscurilo je iz jednog rezervoara japanske oštećene nuklearne centrale Fukushima, saopštila je firma za održavanje nuklearke Tokyo Electric Power, generalni menadžer kompanije Masayuki Ono.
Mi smo izmjerili ukupan obim curenja iz rezervoara koji mi je potvrdio da je iscurilo 300 tona radioaktivne vode.
Kada bi jedan radnik bio izložen toj dozi radijacije u samo sat vremena, akumulirao bi maksimalnu količinu radioaktivnosti koja je za japanske radnike dozvoljena u razdoblju od 5 godina, objasnio je portparol kompanije. Pakistanski sud podigao je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Pakistana Perveza Mušarafa zbog ubistva nekadašnje premijerke Benazir Bhutto. Treba mu suditi, izjavio je državni tužilac Muhammed Azhar posle kratkog saslušavanja u Rawalpindiju, na kome su Mušarafu pročitane tri optužbe za ubistvo, kovanje zavere za ubistvo ubistvu i pomaganje u izvršenju ubistva. Mušarafova pravna zastupnica Asvan Adil odbacuje optužbe.
Bivši predsjednik uopšte nije umešan u taj slučaj. Mislim da nijedno od krivičnih dela za koje je optužen neće opstati.
Britanska vlada pod pretnjom suđenja primorala je redakciju Guardiana da uništi materijal koji je tom londonskom dnevniku dostavio bivši saradnik bezbednosnih službi Sjedinjenih država Edward Snowden, izjavio je urednik Alan Resbridger. Dogodio se jedan od najbizarnijih trenutaka u dugoj istoriji Guardiana, ispričao je on, navodeći da su uništavanje hard diskova u podrumu zgrade Guardiana nadgledala dva stručnjaka za bezbednost. Književnik i scenarista Mirko Kovač preminuo je u 75. godini života. Kovač je autor romana Gubilište, životopis Malvine Trivković, Vrata od utrope, Kristalne rešetke, kao i novela i zbirki pripovedaka, eseja, televizijskih drama i filmskih scenarija. Dobitnik je brojnih nagrada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ko je tokom vikenda švrljao po YouTube-u, lako je mogao naići na snimak narodnog veselja u Bratuncu. Ništa ne bi bilo neobično što su se seljani skupili da obilježe praznik Svete Makivije, da se u kolu desetina Bratunčana nije orilo. Oj Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenice, druga Srebrenice. Za one koji ne znaju, Bratunac je mjesto samo 10 kilometara udaljeno od Srebrenice. I nije ovo prvi put da se u tom bosanskom gradiću čuju nacionalistički pokliči, vrijeđanje i omalovažavanje žrtava genocida. Sudeći po video snimku veličanja zločina počinjenih u Vukovaru i veličanju srebreničkog genocida, prisustvovali su pripadnici svih generacija, od djece do ljudi u poznim godinama. Nakon što je uradak objavljen u velikom broju medija, korisnik YouTube-a koji je snimak postavio, povukao ga je sa tog servisa. Marija Arnautović bilježi reakcije.
Ovako se prije nekoliko dana pjevalo u Bratuncu, gradu udaljenom 10 kilometara od Srebrenice. Uz kolo i već poznatu ikonografiju, veliki broj mladih, ali i onih u poznim godinama, veselilo se upravo uz ove stihove. Sve je finansirano iz opštinskog budžeta, a policija je mirno gledala vrijeđanje žrtava genocida i povratnika u ovaj grad. Reakcija iz opštine Bratunac još nema. Načelnik je navodno na sastancima cijeli dan, a mediji su zabilježili tek poneku osudu bošnjačkih političara iz tog grada. Reagovala je policija 1. mart. Oni će, kažu, ove sedmice nakon prikupljanja svih javno dostupnih dokaza podnijeti krivične prijave protiv organizatora ovog, ali i jučerašnjeg skupa u Srebrenici. Emir Suljagić, inače rođeni Bratunčanin, članove koalicije, kaže da nije riječ o nacionalističkim ispadima, već o novom pozivu na pokolj.
Jedina razlika između ovog skupa ove godine i, recimo, skupa prošle godine, koji je počeo tako što su muzičari prije nego što su počeli da sviraju jedno 5 minuta dozivali Nermine, svi znamo zbog čega i svi znamo koje su implikacije toga, i je taj što je ovaj skup ove godine snimljen. A MUP Republike Srpske, koji je morao biti tu, koji je morao biti prisutan, koji jeste bio prisutan, koji je na kraju krajeva morao dati dozvolu za održavanje ovog skupa, nije našao za shodno da po službenoj dužnosti taj pir obustavi, da odmah pokrene istragu protiv organizatora, nego su stajali po strani kao što su stajali i prošle godine.
Samo 5 dana nakon Bratunca sličan scenarij je ponovljen u Srebrenici. Juče su naime povodom obilježavanja pravoslavnog praznika slave preobraženja gospodnjeg u dvorištu crkve iznad Srebrenice puštane pjesme u kojima se veličaju haški optuženici i ratni zločinci, kao i četnički vođa Draža Mihajlović. O svemu građani Srebrenice kažu.
Smatra da to ne trebalo se dešava u ovom gradu, posle svega što se dogodilo u proteklim vremenima ovdje. Za mene kao Bošnjaka to je jako, jako vredljivo, dakle, jednostavno čovjeka navodi tu da se ne osjeća bezbjedno više u ovom gradu.
Odnosno, njihova slavlja ispred crkve nije u redu, samim tim što mladim ljudima daju poruku da se što više mrze, a mi treba da gradimo neki mir u ovom gradu.
Predsjednika udruženja logoraša iz Bratunca Sakiba Ahmetovića najviše brine šutnja zvaničnika, ali i medija u Republici Srpskoj o svemu što se prethodnih godina dešava u Bratuncu.
Niko ne reaguje, niko nema reakcije na to da je neko muslima nešto uradio nekome u Republici Srpskoj, se to ne prestajeo da govori. Bilo bi 24 sata na medijima, međutim takve gluposti, pjesme, nema koje teksta nema. Nešto najodvratnije što se na svijetu može slušati, oni to toliko glasno čuje se, kilometrima se čuje takva muzika.
Najveći je problem, kaže novinarka i književnica iz Banja Luke, Radmila Karaš, što se nikada nije došlo do istinskog pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Dnevna politika u Bosni i Hercegovini kao korov njeguje nacionalizam, kaže ona.
Ako uzmemo obzir kroz školstvo i kroz kulturu i kroz maltene, svaki segment društva i dalje falsifikuje prošlost, i dalje su neki antiheroji, neki idoli, i dalje se slušaju neke baje, neki tomstoni. Jednostavno je nekad možda i iluzorno očekivati da se neko bar zastidio za crveni pred takvim pojavama.
Nikakva novost u Bosni i Hercegovini nije to što se narodni folklor pretvara u jezik mržnje, kaže publicista Emir Imamović. Kao po pravilu, takve se manifestacije organizuju u mjestima najvećih stradanja.
To govori sve što treba znati o odnosu kolektiviteta prema zločinu počinjenim u njihovo ime. Dakle, imamo tu situaciju u Bratuncu gdje se već godinama nakon počinjenog genocida veličaju oni koji su ga počinili, zagovaraju ideje zbog kojih je do njega došlo, i gdje se nije uspostavio zdrav odnos prema zločinu, dakle odnos pokajanja i kažnjavanja direktnih krivaca, već sasvim suprotno. Kao da se žali samo što nije dovoljno dobro vrijeme da se istim sredstvima posao nastavi.
Šest dana nakon nazovi slavlja sa nacionalističkim pokličima u Bratuncu, lokalne vlasti ni entitetski zvaničnici se nisu oglasili, niti preduzeli bilo šta da se provokacije ne ponavljaju. Emir Suljagić.
Ti ljudi koji su jučer u Srebrenici prije nekoliko dana u Bratuncu pozivali na klanje, oni govore u ime Milorada Dodika, oni govore u ime Vlade Republike Srpske. Oni govore ono što Milorad Dodik misli kad kaže da će se Republika Srpska odcijepiti.
Novinarka i književnica iz Banja Luke Radmila Karlaš smatra da činjenica da se sve događalo 10 kilometara od mjesta gdje je počinjen genocid pokazuje koliko je društvo, kako kaže, nakaradno.
Znači, niko nigdje nije pomenuo šta je od odgovornih, znači šta se na tom mjestu dešavalo. Ako neko nešto i pomene, to opravda nekom suludom teorijom. U tom jest osnovni problem.
Upravo zbog protivljenja zastupnika iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojen zakon o zabrani negiranja genocida. Da kojim slučajem postoji takav zakon, ni policija ne bi mogla tako mirno posmatrati nacionalističke i fašističke ispade. Ipak publicista Emir Imamović smatra da je od bilo kog zakona važnije mijenjati svijet ljudi onome što se dogodilo.
Dok ne dođe do kolektivne promjene svijesti, dok taj zakon u suštini ne bude potreban, džaba ga, džaba je o njemu i pričati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da se podsjetimo na važnije vijesti dana.
Posle hapšenja prvog čovjeka muslimanskog bratstva imenovan novi lider tog pokreta, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine poziva građane da ne putuju u Egipat. Srbi iz centralnog Kosova prihvatili poziv državnog vrha Srbije za učešće na kosovskim izborima. Ivica Dačić zatražio rehabilitaciju Aleksandra Rankovića. 300 tona visokoradioaktivne vode se izlilo u Fukušimi. Preminuo književnik Mirko Kovač.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.